Lartja konsideron problematik faktin që llogaritë e presidentit amerikan janë bllokuar përgjithmonë.
Die Bundeskanzlerin es als problematisch an, dass jetzt die Konten des US-Präsidenten dauerhaft gesperrt wurden.
Senatori Republikan Lindsey Graham ka pyetur se si Twitter mund ta bllokoj Trumpin dhe ta lejoj udhëhesin suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Kujtojmë se postimet e Khameneit në Twitter kanë mbrojtur mohimin e Holokaustit. Khamenei ka folur edhe për eliminimin e regjimit të Izraelit dhe ka shprehur mbështetje për secilin që e lufton Izraelin. Shefat e medjave sociale shpesh janë marrë në pyetje për imunitetin që kanë, herën e fundit nga senatorët amerikan në tetor të vitit të kaluar. Aktualisht, sipas ligjit, këto kompani nuk mund të paditen për atë që përdoruesit e tyre postojnë në internet ose për vendimet që ato i marrin për ata që i lënë online dhe ata që i heqin. Disa ekspertë të medjave sociale thonë se është koha që këto platforma të bëjnë ndryshime. Unë kam biseduar me Sinan Aral, profesori teknologjisë informative në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts, dhe ai thotë se mediat sociale kanë potencialet të mëdha për të qenë forcë pozitive në shoqëri, por se duhet të reformohen. Profesori Aral fillimisht e kam pyetur se përse Twitter e ka bllokuar Trumpin pikrisht tani.
Well, I think there's a number of different reasons.
Mendoj se ka disa arsye të ndryshme. Arsyet më të ngutshme padyshim se kanë qenë trazirat që kanë ndodhur në Kongres me 6 janar. Ka pasur një gjutë lahtarshme për to, përfshir edhe fjalimin që ka mbajtur para shtëpisë së bardhë dhe postimet që ka bërë në Twitter dhe media të tjera sociale. Dhe kështu, unë mendoj se ndalesa ka ardhur si kulm mbi komentet nxitëse dhe dezinformatat në llogarinë e tij. Megjithatë, më duhet të them se dy postimet që ka përmendur Twitter si justifikim për ndalesën kanë qenë shumë më pak të dëmshme se postimet e mëparshme të tij. Dhe ky lloj i politikës së moderimit të përmbajtjes i inkurajon kritikët e Twitterit, që thonë se kjo është cenzurë për arsye të padëmshme. Unë mendoj se është e rëndësishme që këto platforma të kenë politika sistematike, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme të moderimit të përmbajtjes dhe jo të reagojnë ndaj çdo postimi ose ndaj një pjesë të përmbajtjes. Po ashtu vlen të përmendet fakti se së shpejti do të kemi një administratë të re dhe platformat ndihen më pak të detyruara ndaj Trumpit. Nuk kanë frikë se ai do të hakmerret ndaj tyre, nëse ato nuk e bëjnë atë që ai dëshiron.
He might retaliate against them if they don't do what he wants.
Okay, on the same day Twitter
Në të njëjtën ditë kur e ka bllokuar Trumpin, Twitter ka hequr një postim të udhëhecit suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei. A janë këto standardet të dyfishta?
Well, I mean, I think that without a consistent
Mendoj se pa një politikë të qëndrueshme gjithëpërfshirëse dhe sistematike të moderimit të përmbajtjes, që i përcakton qartë rregullat, gjithmonë do të përballemi me pretendime për standarde të dyfishta, sepse ka aq shumë postime, ka aq shumë përmbajtje në mediat sociale dhe për të qenë të qëndrueshëm, ju duhet të keni një serr politikash transparente, që aktualisht nuk janë të mjaftueshme në Facebook ose në Twitter.
Facebook or at Twitter.
And what about freedom?
Po liria shprehjes?
Well, I think that freedom of speech is very important.
Mendoj se liria e fjalës është shumë e rëndësishme. Mendoj se është një gur themeli i demokracisë. Por liria e shprehjes nuk na lejon të themi çfarë do të duam. Nuk mund të bëni pretendime të rreme për të krijuar panik. Nuk mund të nxisni dhunë që kërcënon sigurinë publike. Po ashtu, dua të theksoj se mediat sociale nuk janë një shesh publik. Ato janë kompani private që mund ta moderojnë përmbajtjen. Amendamenti i parë i Kushtetutës Amerikane për lirinë e shprehjes nuk vlen për hapësirat private, si Twitter dhe Facebook. Ai zbatohet për cenzurimin e fjalës nga qeveria dhe vlen për vendet publike.
How should social media be regulated?
Si duhet të rregullohen mediat sociale? A duhet të jenë më transparente? A duhet të kenë alternativë?
In my book I describe
Në librin tim The Hype Machine, unë e përshkruaj në detaje se si duhen rregulluar ato. Mendoj se pjesa më e rëndësishme e enigmës është sigurimi i konkurrencës. Pa një nxitje për të ndryshuar, këto platforma vështirë do të ndryshojnë. Nxitja për të ndryshuar vjen nga krijimi i konkurrencës, në atë mënyrë që njerëzit të mund të largohen lehtësisht nga një platformë dhe të dalin diku tjetër. Nëse platforma e parë nuk mbështet përmbajtjen e caktuar, nuk e mbron privatësinë e përdoruesit e të tjera. Pra, për të rregulluar mediat sociale duhet të kemi konkurrencë.
Fixing the social media economy, we have to have competition.
Edhe një pyetje, a mendoni se situata me zotin Trump sinjalizon kthimin te mediat tradicionale?
I don't think so. I think that we are unmistakable.
Nuk mendoj ashtu. Mendoj se jemi në një epokë të re të komunikimit njerëzor. Mediat sociale janë të thella, lidhin miliarda njerëz në kohë reale. Në 10 vjetët e fundit ato kanë mbuluar globin. Mbi 3 miliard njerëz janë në media sociale. Unë sinqerisht besoj se kemi hyrë në një epokë të re të komunikimit, dhe ajo nuk do të zhduket shpejt. Detyra jonë tani është të krijojmë rregullore, politika dhe normat e përdorimit, që i bëjnë pozitive mediat sociale dhe e shmangin rrezikun. Mos harrojmë se mediat sociale mund të jenë një forcë e madhe për të mirë. Ato u japin zë pakisave. Për shembull, kur ka ndodhur tërmeti i fundit i madh në Nepal, Facebook ka mbledhur fonde më shumë se sa donacione të SHBA-s dhe Evropës. Pra ka potencial të madh për mediat sociale, për të qenë forcë pozitive në shoqëri. Është thelbësore të arrijmë këtë, duke i shmangur të gjitha dëmet që po shohim çdo
ditë.
Shikues së ndëruar, ndoqët bisedën me profesorin Sinan Aral nga Instituti i Teknologjisë në Massachusetts. Derisa debatet për përjashtimin e Trumpit nga mediat sociale vazhdojnë, autoritetet e zbatimit të ligjit në SBA kanë paralajmëruar se mbështetësit ekstremistë të presidentit janë duke bërë planet të reja online që mund të çojnë në dhunë para inaugurimit ose në ditën e inaugurimit të presidentit të zgjetur Joe Biden. Biden qysh më herët ka bërë thirrje që platformat sociale të jenë përgjegjëse për përmbajtjen.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Qytetarët i shohin me rezerva premtimet e partive politike në prag të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Blokada e servisë në transmetimin e energjisë elektrike në Kosovë mund të ndikojë në rritje të çmimit, thon pjesëtar të shoqërisë civile. Bllokimi i Trumpit në mediat sociale nxit debat për censurën dhe lirinë e shprehjes. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga bashkë me ju të gjofshim.